Αναζητώντας την κυρία Μετσιτριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Νίκο Σαβουργινάκη στην τεχνική επιμέλεια της σημερινής μας εκπομπής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι πολλά τα χρόνια που περιμένω έτσι υπομονετικά να φέρει η Σύνοδος των Καταστάσεων την απαραίτητη συνθήκη, σαν τη σημερινή δηλαδή, που θα μπορούσα να μιλήσω πλέον με όλη την ευχέρεια του χρόνου με έναν άνθρωπο ο οποίος αντιπροσωπεύει για μένα τις τελευταίες δεκαετίες της σχετικά παθιασμένης μου σχέσης, θα μπορούσα να πω, με την κινηματογραφική μουσική, αυτό που θα ονόμαζα αιχμή του δόρατος, τουλάχιστον σε ό,τι σχετίζεται με την ελληνική παρουσία στην αμερικανική κινηματογραφική σκηνή σε αυτό το είδος. Και μιλάω για τον θεσσαλονικιό συνθέτη Κώστα Χριστίδη, ο οποίος υπέπεσε στην αντίληψή μου πριν τουλάχιστον 2 δεκαετίες και με τον οποίο η χρόνια πλέον γνωριμία μας μας επιτρέπει, ευτυχώς, γιατί μιλάμε για κάτι που αγαπούμε πολύ ιδιαίτερα και οι δύο, ο ένας το έχει καταφέρει μέσα από μια πολύ σπάνια γενικότερα για μουσικούς διαδρομή να το κάνει και επάγγελμα, και εγώ που βρίσκομαι από τη μεριά του θειασότη στο μεγαλύτερο βαθμό αυτής της υπέροχης μουσικής σκηνής, να μιλάμε στον ελληνικό. Και έτσι, Κώστα Χριστίδη, εκλεκτέ φίλε Κώστα, χαίρομαι που βρίσκεσαι σήμερα μαζί μου για να μιλήσουμε επιτέλους για όλα αυτά για τα οποία συζητάμε τα τελευταία χρόνια. Και μας δίνεται επιτέλους η ευκαιρία στην ΕΡΤ να αναπτύξουμε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς σου από τα πρώτα σου βήματα μέχρι σήμερα, στην κορυφή, κατά τη γνώμη μου, της ελληνικής κινηματογραφικής μουσικής δημιουργίας. Καλώς ήρθες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το φανταστικό intro που μου έκανες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί ξέρω την τρέλα σου που έχεις για την κινηματογραφική μουσική όλα αυτά τα χρόνια και σε ακούω και οι αναλύσεις που κάνεις είναι καταπληκτικές. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί κάνουμε αυτή την εκπομπή. Πρώτη φορά, ξέρεις, έρχομαι σε αυτό το ιστορικό κτίριο εδώ της ΕΡΤ. Και είναι χαρά μου γιατί κάνω μια εκπομπή μαζί σου και μιλάμε και για κινηματογραφική μουσική, που είναι και το πάθος και των δυο μας.
Εννοείται. Φυσικά, εννοείται, εννοείται. Εμείς είχαμε γνωριστεί στο φεστιβάλ Επίσης Θεσσαλονίκης, τότε που είχες πάρει το βραβείο με το Μίνο το Μάτσα.
Στο Έντουαρτ.
Στο Έντουαρτ.
Το 2006.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι είχαμε ανταλλάξει τηλέφωνα και μετά προχώρησε όλη η γνωριμία μας έτσι από το σύνεγγις, γιατί σε ήξερα και από πριν. Και επίσης πρέπει να πω στους φίλους ακροατές, κυρίες και κύριοι, ότι πριν κλείσει η ΕΡΤ το 2013, η ορχήστρα μας είχε ήδη κλείσει μία συνεργασία με τον Κώστα Χριστίδη, αφιερωματική, με έργα του, πολύ πριν γράψει τις επιτυχίες με τις οποίες τον γνωρίσαμε, δηλαδή το «Αν», το
«Ένας άλλος κόσμος»,
και το «Μαέστρο», βέβαια. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε για ποιον συνθέτη μιλώ. Για τον συνθέτη αυτών των έργων που σκηνοθέτησε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, και όχι μόνο, επαναλαμβάνω, διότι είχε ήδη κερδίσει και από πριν βραβεία και διακρίσεις και για άλλα έργα. Λοιπόν, Κώστα, θέλω σε παρακαλώ, γιατί ίσως ο κόσμος δεν έχει καταλάβει το εύρος, το βεληνικές, ας πούμε, μέσα στο οποίο κινείσαι, να ξεκινήσουμε με μια μουσική που θα μπορούσε να αποτελέσει ίσως την καλύτερη εισαγωγή. Ένα σήμα κατά τεθέν αρχικό, και θέλω να μου την προτείνεις εσύ. Πες μου, τι σε εκφράζει αυτή τη στιγμή.
Απλά θα πω τον τίτλο. Stanley, The True Believer. Ας το ακούσουμε και να μιλήσουμε μετά γι' αυτό.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο στούντιο της ΕΡΤ με τον συνθέτη της μουσικής που ακούσαμε, Κώστα Χριστίδη, και ακούσαμε αυτή τη φανταστική μουσική που προηγήθηκε έχοντας αναφέρει μόνο τον τίτλο Δηλαδή, Stan Lee, The True Believer. Τρεγαγύρευε δηλαδή. Γιατί από τους ακροατές μας είναι ζήτημα ένας, δύο στα 11 εκατομμύρια της Ελλάδος, ας πούμε, που αντιστοιχούν και στους πόσους χιλιάδες του τίτλου προγράμματος. Εγώ σου λέω ένας, δύο να κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται. Αλλά εγώ θα κάνω μια αποκρυπτογράφηση και εσύ θα ολοκληρώσεις πλέον την περιγραφή. Η εκπληκτική αυτή μουσική που σίγουρα, χωρίς να χρειάζεται να σας πω, παραπέμπει σε κάτι επικό, κάτι σε σούπερ ήρωες ή δεν ξέρω εγώ τι, Star Wars κτλ. Εννοείται ότι σχετίζεται, διότι αλλιώς δεν θα ήταν κορυφαίος συνθέτης μουσικής σηματογράφος, ακριβώς με αυτό. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται στο μυαλό όταν την ακούς πρέπει να είναι και αυτό το οποίο περιγράφει. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσεις. Πόσες δεκαετίες έχεις ζήσει στο Hollywood?
25 χρόνια.
25 χρόνια. Λοιπόν, κοντά στις 3 δεκαετίες μπαίνεις. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πας να τις κλείσεις. Και πράγματι είναι αυτό, διότι το Stan Lee είναι το όνομα ίσως του πιο σημαντικού, σπουδαίου δημιουργού σούπερ ηρώων της δεκαετίας 50, 60, 70 και 80. Ένας άνθρωπος που σε μεγάλη ηλικία συνέχισε να αποτελεί το σήμα κατά τεθέν των δημιουργιών της Marvel σε συνδυασμό με την Disney και τα υπόλοιπα στούντιος της Αμερικής, μιας και τον βλέπαμε σαν το Hitchcock να εμφανίζεται σε κάποιες από τις σκηνές όλων αυτών των ταινιών που οι σούπερ ήρωες είναι δικά του δημιουργήματα. Αυτός φαντάστηκε τον κόσμο τους σε κάθε λεπτομέρεια, το στυλ, τα αντισήματά τους, την κίνησή τους, τη γενεολογική τους υπόσταση, τους διαλόγους, το πνευματικό τους επίπεδο, όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Και φυσικά κάποια στιγμή, αφού έγινε διάσημος όλο τον κόσμο, εκατομμύρια άνθρωποι δημιούργησαν περιουσίες μέσα από τις δικές του δημιουργίες και του έφτιαξαν και μια ταινία για τη ζωή του. Αυτή την φοβερή μορφή του τόσο συμπαθητικού γεροντάκου, όπως γνωρίσαμε σε μεγάλη ηλικία, που μέσα από το μυαλό του ξεπήδησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μου λες, δηλαδή συγγνώμη, δεν βγάλανε τον Goldsmith από τον τάφο του, δεν βγάλανε τον Horner από τον τάφο του, δεν βγάλανε, ξέρω εγώ, δεν πήγαν στον Williams ή στον χθέστον, παιδί μου, στον Tyler Bates, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ πού, στον Zimmer. Και ήρθαν σε σένα, Κώστα, για να τους γράψεις αυτό το οποίο είναι το πλέον αναφορικό για τον μοναδικό άνθρωπο.
Εδώ θα σου πω ότι, ξέρεις, πάντα μιλάμε στη κινηματογραφική μουσική, ένας πολύ βασικός παράγοντας για να γράψεις για ορχήστρα είναι τα χρήματα. Έτσι, είναι το budget. Εγώ ήμουν τυχερός σε αυτή την περίπτωση, γιατί η παραγωγή δεν είχε για πάρα πολλά χρήματα.
Δηλαδή, συγγνώμη, δεν είχαν χρήματα.
Δεν είχαν
για τον
χρήματα.
Πλουσιότερο δημιουργό στον πλανήτη, ναι, των κόμιξ και των σούπερ ηρώων.
Άκου όμως ποιο είναι το ωραίο της υπόθεσης, ότι αυτό το ντοκιμαντέρ έγινε παραγωγή και από Έλληνες.
Έλα τώρα.
Ναι, το κάνει ο Τέρι Ντούγκας και ο Πάρης Κωσιδόκωστας με τη 1821 Productions. Και δουλεύανε με τον Stan Lee με 4 χρόνια συνεχόμενα για να κάνουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Ναι, και είχαν πολύ στενή συνεργασία. Και ήταν τρομερό επιτεύγμα αυτό, έτσι. Και πήγε και στο Comic-Con, είχε γίνει πολύ μεγάλος δώρος. Και είναι ιδιαίτερη στιγμή αυτή για μένα, γιατί αυτό το κομμάτι, όπως ακούσαμε, έχει 84 μουσικούς. Και έχουμε και μία σαραντάρα, όταν λέμε σαραντάρα, χοροδία από 10 φωνές,
ναι, ναι.
Η οποία την κάνει multi-tracking βέβαια. Και το ηχογραφήσαμε στο Capitol Records. Τώρα, όπως σου είπα...
Κάτσε. Εγώ μπαίνω στη θέση του ακροατή. Πρώτον, ναι. Τι είναι ο Stan Lee και τι
είναι ο Stan Lee. Σωστά, δίκιο έχεις. Το Stan Lee είναι...
Και τι είναι το Capitol Records επίσης. Γιατί
σωστά.
Πολύ,
ναι, τα θεωρώ καμιά φορά δεδομένα. Το Stan Lee είναι ο πιο γνωστός δημιουργός comic book ηρώων της Marvel, είναι ο Mr. Marvel, έτσι, μαζί με τον John Kirby που είχε κάνει την εταιρεία αρχικά, είναι αυτός όχι που σκιτσάριζε,
όχι,
αυτός
που
έγραφε, που δημιούργησε τους χαρακτήρες, έτσι, Fantastic Four, Captain America,
Spider-Man,
Iron Man,
Thor.
Ναι, τους ξέρεις.
Τους X-Men. Κάτσε. Εγώ στο λέω για τον κόσμο. Δηλαδή η μουσική σου επί της ουσίας αγκαλιάζει την ιστορία τόσο
ακριβώς
των ταινιών αυτών, του ίδιου, ναι, Stan Lee, πιάνει όλο το φάσμα του σούπερ μπορεί να υπάρχει, εντάξει, και των πολύ διαφορετικών ποικιλόμορφων σε κάθε άποψη και επίπεδο χαρακτήρων. Ακριβώς, αυτό είναι οντοτήτων, ας πούμε. Λοιπόν, εκδικητές,
The Avengers.
Ναι, δηλαδή, ναι. Όλοι αυτοί έχουν έπι φτιάξει. Εγώ έχω πει μεγάλο στον Captain America. Κανείς δεν μπορούσε να τον παρουσιάσει μέχρι που βγήκε ο καινούριος, ο Chris Evans, ας πούμε, και το στρώσανε το θέμα. Έβλεπα πόσο τέλεια ήταν δημιουργημένοι οι χαρακτήρες, πόσο βαθιά φιλοσοφημένοι, και είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν καταλάβει. Γι' αυτό σε θέλω να τα πεις όλα.
Κοίταξε, ναι, ο Στάνλι είναι πασίγνωστος στην Αμερική. Δηλαδή, σε όποια ηλικία ρωτήσω όποιον άνθρωπο, μπορεί να μην ξέρει τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Στάνλι τον γνωρίζουν. Έτσι. Στα Comic-Con που γίνεται στο San Diego, που είναι η πρωτεύουσα των Comic-Con Festival, που είναι ένα φεστιβάλ για comic books, για fantasy movies και τέτοια, είναι σαν να έρχεται the biggest celebrity ever.
Δεν μου λες, είναι τόσο genius όσο φαίνεται
είναι,
να
είναι. Είναι. Πέθανε βέβαια, ναι, έτσι, έχει επιβιώσει. Αλλά θα σου πω τώρα χαρακτηριστικό για να πάμε στην ηχογράφηση. Την ηχογράφηση πώς την κάναμε? Είπαμε δεν είχαμε χρήματα, έτσι. Λοιπόν, ο παραγωγός είχε μια genius ιδέα να στείλει σε πάρα πολλά οδεία, να το πω έτσι, μουσικές σχολές της Αμερικής, μία πρόσκληση σε όποιον θέλει να έρθει πιτσιρικά, όταν λέω student, έτσι, ναι, από 18 μέχρι 24-25 χρονών, ο οποίος παίζει κάποιο όργανο, να έρθει συγκεκριμένες ημερομηνίες στο Capitol Records. Το Capitol Records είναι ένα από τα πιο ιστορικά στούντιο στη μουσική βιομηχανία, το οποίο υπάρχει στη Los Angeles και είναι το χαρακτηριστικό κτίριο, το οποίο είναι
σε Καπιτόλιο, στρογγυλό,
σαν τούρτα που είναι το ένα πάνω στο άλλο. Και λέει Capitol Records, είναι πολύ χαρακτηριστικό κτίριο. Και με δικά του έξοδα, με το incentive, ας πούμε, με το δόλωμα, ήταν ότι θα έρθει ο Στάνλι στην ηχογράφηση και θα μπορεί να το γνωρίσει. Δεχτήκαμε γύρω στις 1500 αιτήσεις. Έτσι, δηλαδή, κάναμε ένα process να τις ξεδιαλύνουμε, διαλέξαμε 120 μουσικούς, ήρθανε. Χωρέσαμε, ανοίξαμε και τα δύο στούντιο. Βάλαμε 84-86 και τους αλλάζαμε ανά μία ώρα για να παίξουν όλοι.
Μάλιστα.
Έτσι. Και τα κομμάτια που χορογραφήσαμε με ορχήστρα ήταν συγκεκριμένα. Δεν μπορούσαμε να χορογραφήσουμε για όλο το ντοκιμαντέρ, τα άλλα τα κάναμε MIDI, που λέμε, έτσι. Αυτό είναι το opening titles, είναι το main titles που ακούσαμε. Κάναμε, νομίζω, 8-9 ώρες ηχογράφηση και μετά ήρθε μία χοροδία από το Orange County, μία περιοχή λίγο πιο έξω από το Los Angeles.
Εκεί που έχει το κτήμα του ο Elmer Bernstein.
Ο Elmer Bernstein,
και,
ναι.
Και που το αγόρασε, λέει, από τη Marlboro.
Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό.
Από τα δευτερόλεπτα που είχε στείλει τους 7 υπέροχους, ήταν οι 7 υπέροχοι, ραμ, παμ, παμ, παμ. Θυμάσαι τη Marlboro, την διαβίωση. Και το έλεγε The Marlboro Ranch.
Φανταστικό, δεν το ξέρω. Και τον είχα καθηγητή, ξέρω, τον Elmer.
Έλα τώρα.
Ναι, το 97. Ναι, ναι.
Εσύ πότε πήγες Αμερική?
Το 97, το 1997 πήγα. Και ήταν το πρώτο recording session που είδα σε κανονικό film scoring.
Ναι.
Session, δηλαδή ηχογράφηση ταινίας. Ναι. Ήταν με τον Elmer σε μια ταινία που ήταν The Twilight. Και νομίζω ποιος ήταν, ένας πολύ γνωστός, δεν θυμάμαι τον ηθοποιό, αλλά ήταν ένα έτσι dramatic movie. Και
όχι The Twilight Zone.
Όχι The Twilight Zone. Όχι. Twilight λεγόταν.
Μάλιστα.
Και τέλος πάντων. Και
όχι, μια και το κάνεις τώρα. Κοίτα, περνάμε από το ένα, δεν πειράζει.
Ναι, δεν πειράζει.
Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, είναι λίγο δύσκολο. Έχω έναν άνθρωπο με τον οποίο κανονικά θα μπορούσα να μιλάω μέχρι το βράδυ. Κλείνω την παρένθεση. Μην περιμένετε να τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Θα γίνει ένα ανακάτεμα, αλλά κάθε δευτερόλεπτο πιστεύω για κάποιον που αγαπάει τη μουσική κινηματογράφου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Λοιπόν, ποιο ήταν αυτό που αποκόμισε από τον Bernstein, ως δάσκαλο?
Ως δάσκαλο, οι περισσότεροι είχαμε εμείς πολλούς γνωστούς καθηγητές εκεί πέρα. Είχαμε τον Goldsmith, είχαμε τον Christopher Young, με τον οποίο εγώ δούλεψα μετά, ακόμα δουλεύω και σήμερα. Έτσι, πάνω από 50-60 ταινίες έχω δουλέψει μαζί του. Είχαμε τον Λέοναρντ Ρόζενμαν, ο οποίος ήταν παλιός, είχε κάνει το Fantastic Voyage, που άμα θυμούνται οι μεγαλύτεροι, ήταν μια ταινία στη δεκαετία του 60 που υπήρχε ένα διαστημόπλιο, ένας άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα στην υγεία του και κάνανε σμίκρυση ένα διαστημόπλιο, ένα σκάφος μάλλον. Ναι, ναι.
Με κάποιον και τον βάλανε μέσα.
Και τον βάλανε μέσα, μπράβο.
Στην τηλεόραση ήταν αυτό.
Ναι. Και είχε κάνει Atonal Music, ναι, έτσι, ναι, τότε, ναι. Και ήταν breakthrough, ναι. Ναι. Το ανατολικά το...
Ήταν όλο 12 Tone Music.
Ναι, έκανε και το πρώτο Lord of the Rings, άμα θυμάσαι.
Όχι,
ναι,
δεν το θυμάμαι.
Ναι, παλιό. Και τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι καθηγητές μπορεί να μην ήταν καλοί καθηγητές, per se, που λέμε, δηλαδή...
Να μπορούσαν να σου διδάξουν πράγματα.
Ναι, αλλά μόνο που σου λέγανε κάποια πράγματα, δηλαδή... Φυσικά τους έβγαινε από το experience τους, ναι. που δουλεύανε
πάνω στις ταινίες.
Πάνω στις ταινίες.
Ήταν υπεραρκετό. Αυτό ήταν το μάθημα.
Ναι, αυτό είναι το μάθημα. Δηλαδή, εγώ όταν δούλεψα με τον Christopher Young μετά και άρχισα να δουλεύω στο στούντιό του, μετά από, που τελείωσα το σχολείο μετά από 6 μήνες, και άρχισα να δουλεύω και έβλεπα πώς γίνεται κανονικά ένα film score. Score λέγεται η μουσική επένδυση μιας ταινίας. Τότε δεν χρειάζεται κάτι άλλο. This is it. Έτσι.
Για τον Christopher Young, πες μου μερικές ταινίες που έχει γράψει μουσική. Για να ξέρει ο κόσμος για ποιον μιλάμε.
Ο Christopher Young θεωρείται, αν και δεν του αρέσει, ένας από τους top horror composers. Έχει κάνει το Hellraiser, Hellbound, δύο ταινίες που έχουν μείνει στην ιστορία, ναι, για τη μουσική τους, και ήταν 26 χρονών, τα έγραψε.
Και τα γράφει και τα ενορχίστρωνε κιόλας.
Ναι, και τα
νότα-νότα.
Νότα-νότα, όλα. Πίστευτος.
Εντάξει.
Ναι. Κοπικά.
Το δίθυνε ο Άντωνη. Το δίθυνε ένα.
Πιτ Άντωνη. Ναι, ο main ενορχιστρωτής.
Και είναι τρομακτικό.
Φανταστικό, φανταστικό. Φανταστικό.
Έχετε κάνει μαζί με τον Σον Κόνερι και την...
Η πρώτη μου ταινία, η Διπλή Παγίδα, το 1999 νομίζω, ήταν και η πρώτη μου ηχογράφηση, η δεύτερη μου ηχογράφηση που πήγα με τον Γκρις στο Λονδίνο, Διπλή Παγίδα. Ναι. Και ήταν, εντάξει, τρομερή εμπειρία, διότι γνώρισα και εγώ βέβαια ήμουν νέος τότε στο στούντιο, έτσι, οπότε υπήρχε πιο παλιός στο στούντιο και... ξέρεις, όταν γραφτεί μουσική για ταινίες, ανά 5-6 σκηνές, 7-8 πόσες κάνεις, έρχεται η παραγωγή και ο σκηνοθέτης στο στούντιο και τους δείχνεις τις σκηνές, ναι. Και σου λένε θέλουμε, δεν θέλουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αλλάζεις πράγματα. Και στο πρώτο πώς το λένε, ραντεβού θα έρχονταν και ο Σον Κόνερι, γιατί ήταν παραγωγός.
Ναι, σωστά.
Όχι επειδή ήταν ηθοποιός, ηθοποιοί, δεν έρχονται. Εμείς είμαστε το τελευταίο μέρος σε μια
παραγωγή.
Ναι. Και μου λέει ο Κρις, έλα, κάντινα, φύγε από το στούντιο, γιατί έρχονται οι εξέκριτες, οι μεγάλοι. Ναι. Και όπως καταλαβαίνω εγώ, δεν πρόλαβα να φύγω και μπήκε ο Σον Κόνερι. Why are you following me? Και του έδωσα το χέρι μου, έτσι. Είχαμε, γεια σας. What a tangled web we weave when first we practice to deceive. Και ήταν τρομερή εμπειρία. Εντάξει, βλέπεις τον τον Θεό εκεί πέρα, ας πούμε. Και πιτσιρικάς τώρα εγώ. Εντάξει, πιτσιρικάς 25 χρονών ήμουν, αλλά.
Ναι. Δεν συζητιέται. Δεν μου πώς ήταν στα ελληνικά. Το έχω ξέρει ότι το έχω κάνει αφιέρωμα. Έχω κάνει αφιέρωμα.
Entrapment λέγεται.
Entrapment βρέσει.
Στα ελληνικά. Ναι, ναι. Ναι.
Λοιπόν, και από τις κουβέντες που είχαμε κάνει, μια από τις φορές που λέω, είσαι εσύ που ενορχίστρωσες τα πρώτα δύο ακόρντα ή τα πρώτα τρία ακόρντα. Και σου λέω, εσύ έβαλες τα κόρνα μαζί με τα έγχορδα.
Κοιτάξτε, θα σου πω, αυτό είναι σύμπτωση βέβαια, γιατί εγώ τότε ακόμα δεν ενορχίστρωνα για τον Κρίστη. Είναι η πρώτη μου ταινία, έτσι. Δούλευα στο στούντιο, σαν δούλευα, κάναμε transcription. Δηλαδή, ναι. Ο Κρίστα έγραφε στο πιάνο, όλα τα γράφει με κασετούλες τότε, 90'ρες τα ακούγαμε και μετά τα κάναμε transcription πάνω στο χαρτί, τα γράφαμε.
Συγγνώμη, γιατί το είχατε αυτό, δεν προλαβαίνει να τα γράψει, αφού γράφει νότες.
Δεν προλαβαίνει, φίλε. Πρέπει να τα παίξει, να τα δώσει σε εμά.
Τόσο
να...
γρήγορα.
Βέβαια, βέβαια. Θα σου εξηγήσω.
Okay.
Κάτσε ναι, 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 μια παρένθεση. Ναι, ναι, ναι. Απλά τα πήγαμε στο Λονδίνο. Και ηχογραφήσαμε όλο το σκορ, μετά θέλανε κάποιες αλλαγές. Και έφυγε ο Πιτ Άντονι, ο κοντάκτορ και ο main ενορχιστρωτής του. Μάλιστα. Φύγανε πίσω στο Λος Άντζελες και εμείς καθίσαμε εγώ με τον Κρις άλλες δύο εβδομάδες για να γράψει τα πρώτα, το opening της ταινίας ξανά. Και το έγραψε και το ενορχίστρωσα εγώ, γιατί ήμουν ο μοναδικός που ήμουν εκεί πέρα. Ξεχαρτί και μολύβι, έτσι. Όλο.
Φοβερή ενορχιστρωσία κάνεις.
Ήταν,
μεγάλε φίλε, παραδέχομαι. Και, γιατί έχεις και την ορχήστρα και έχεις και αυτή που κρίνεται με τα φλάτω.
Ναι, ναι, ναι,
αυτά
εδώ.
Φοβερό.
Αυτά.
Ναι, ναι. Και μετά έχεις βάλει και synthesizer.
Όχι, το programming μετά μπήκε.
Μετά μπήκε
το βάλαμε. Ναι, από πολύ λίγο όμως έχει εκεί είχε κάποια percussion από μια. Δεν τη θυμάμαι πώς λέγονταν η βιβλιοθήκη. Πολύ γνώριμη βιβλιοθήκη, μόλις είχε βγει τότε. Αλλά. Όχι, την ορχήστρα είχαμε full ορχήστρα και percussionist, ναι. Αλλά ήταν πολύ ωραία εμπειρία στο Air Lyndhurst. Και να σου πω εδώ, εμείς...
Όταν είπες Lyndhurst...
Air Lyndhurst είναι τα studios. Τα οποία είναι μια παλιά εκκλησία, τα οποία ανήκαν στον... Ποιος ήταν ο παραγωγός, τον Beatles, ο George Martin. Και εμείς δεν μπορούσαμε να ηχογραφήσουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί έρχονταν ο Goldsmith να ηχογραφήσει το πρώτο Mummy.
Τη μούμια.
Ναι, τη μούμια. Και ήταν η πρώτη ταινία, ξέρεις τώρα, όταν ηχογραφούμε, δεν χρειάζεται καμία φορά να πάμε στο στούντιο, αν είναι από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Μπορούμε να κάτσουμε στο στούντιο και μέσω ενός software και μπορούμε να ακούμε κατευθείαν την ορχήστρα και να κάνουμε τις αλλαγές μέσω.
Κομπιούτερ.
Μέσω επικοινωνίας.
Διαδικτύου.
Αυτή ήταν η πρώτη ταινία που κάνανε. Φέρανε ένα τεράστιο δορυφορικό πιάτο έξω από το Air Lyndhurst, το 1999 μιλάμε, το οποίο θα έστελνε live την ηχογράφηση στους executive producers στο Los Angeles σε ένα στούντιο για να την ακούνε και να κάνουν τα comments τους από εκεί. Από εκεί άρχισε, από το Mummy το πρώτο του Goldsmith.
Κοίτα τώρα.
Ναι, τώρα
το Lyndhurst που είπες ότι είναι.
Το Air Lyndhurst είναι στο Λονδίνο, στο Βόρειο Λονδίνο.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Έτσι.
Όταν πήγες στην Αμερική, λες ότι η πρώτη χρονιά που πήγες είχες αυτούς τους δασκάλους και μιλήσαμε για τον Bernstein, τον Elmer Bernstein.
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 Ναι, αυτός θέλει. Ναι,
ναι, α, έτσι
Bernstein. Ναι, Elmer Bernstein. Ο οποίος έχει κάνει και 7 ήταν υπέροχοι, έχει κάνει πολύ μεγάλες ταινίες, για να πούμε.
Βέβαια, εννοείται. Όπως και ο Christopher Young που είπες, έχει κάνει το Spider-Man, έτσι.
Έχει κάνει το Spider-Man το 3, έχει κάνει το Pet Cemetery, το νεκροταφείο μικρών ζώων, ναι. Προάλλες, έχει κάνει το Γλυκό Νοέμβρη, The Grudge.
Hard Rain.
Το Hard Rain, το Hurricane με τον Denzel Washington, τον Μπιγμάχο που είχε κάνει. Πολλές ταινίες, πάρα πολλές ταινίες.
Ναι,
πάνω από 100 και ταινίες είχαν.
Λοιπόν, οπότε
Εκεί στο USC, ναι, από εκεί ξεκίνησα.
Εσύ ξεκίνησες λοιπόν ως ενορχιστρωτής, αλλά και ως μαθητής που έγραφες τα δικά σου, έτσι παράλληλα.
Στον Chris, ναι.
Αλλά βεβαίως και ως συνθέτης. Και πριν απ' όλα, πώς αποφάσισες να πας εκεί, ποια ήταν η απόφαση της ζωής σου, ας πούμε, και αν είχες από πριν συνειδητοποιήσει τι θα κάνεις, και πώς βρήκες, για μένα είναι το πιο σημαντικό, τα τόσα χρόνια παραμονή σου εκεί ως πρόταση ζωής.
Εγώ, κοίταξε, εγώ άρχισα από μικρό παιδάκι να παίζω πιάνο, έτσι, από 6 χρονών. Πήγα σε οδείο, ζωγραφική πήγαινα πρώτα, μετά πήγα πιάνο, 6 χρονών. Είχα καθηγητή τον Νικόλα Οστρινίδη, ένα από το μακεδονικό οδείο. Αλλά στα 13 μου περίπου, έτυχε ο αδερφός μου να πάρει ένα LP, το Star Wars. Και το άκουγα, μου άρεσε υπερβολικά. Πάντα είχα ένα. Πάντα όταν έβλεπα ταινίες και θυμάμαι σαν μικρό παιδάκι να εντυπωσιάζομαι από τη μουσική. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω το 1980 έχω δει σε θερινό σινεμά το Στενές Επαφές του Τρίτου Τύπου και έχω γυρίσει και έχω πει στον πατέρα μου τι φανταστική μουσική είχε. Που ήταν τον Τζον Βίλιαμ, δηλαδή, έτσι. Ή ο εξωγήινος στο τέλος γύρισα και έκλαιγα στο σπίτι. Ναι, γιατί είναι αυτό το φινάλε, δεν υπάρχει αυτό το φινάλε, έτσι. Είναι καταπληκτικό. Και μετά από λίγο καιρό πήγα και πήρα το Indiana Jones και τα άκουγα και σε κάποια φάση λέω, κάτσε, ο ίδιος το έχει γράψει. Πρέπει ποιος είναι αυτός, ο John Williams μιλάμε πάλι έτσι. Και άρχισα μετά μανιωδώς να μαζεύω soundtracks. Γιατί εμένα δεν μου άρεσε να ακούω λόγια. Δηλαδή και τα τραγούδια που ο αδερφός μου που έπαιρνε δίσκους των Deep Purple, Who, Pink Floyd, εγώ άκουγα πάντα τη μουσική. Δεν, γι' αυτό και ποτέ δεν έμαθα αγγλικά. Δηλαδή, όταν πήγα στην Αγγλία, σπουδάζω, δεν ήξερα αγγλικά. Έτσι. Ναι, ναι. Και μου άρεσε πάντα η μουσική. Και άρχισα μάζευα μανιωδώς LPs και CDs. Όλο μου το χαρτζιλίκι, Σάββατο πρωί πήγαινα στο Rock 100 στη Διαγώνιο εκεί και άκουγα. Τότε μπορούσες να δοκιμάσεις και τους δίσκους. Και μάζευα άπειρα soundtracks. Έχω γύρω στα 1500 soundtracks, ας πούμε. Έτσι,
βινίλιο.
Βινίλιο και CD. Είχα πάρει το hook, ας πούμε, σε CD, αλλά δεν είχα CD player. Μετά από 2 χρόνια αγόρασα CD player. Και το άκουσα, φαντάσου. Ναι, αλλά ήθελα να το πάρω σε CD. Λοιπόν, και μετά εκεί αποφάσισα ότι επειδή έχω στο πιάνο, ήμουν ok πιάνιστας, δεν ήμουν κανένας τρομερός πιάνιστας, αλλά αυτοσχεδίαζα πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν έβλεπα νότες και άρχισα, έπαιζα. Και μου άρεσε η ορχιστρική μουσική, η μοντέρνα, να το πω κάπως. Μου άρεσε η κλασική μουσική πάρα πολύ, αλλά ήθελα κάτι να γράφω κι εγώ πιο film-like. Και είπα ότι θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Οπότε λέω, πάντα το σκεφτόμουν, πώς θα πάω στο Λος Άντζελες. Πρέπει να πάω πρώτα Αγγλία, να σπουδάσω εκεί η σύνθεση, γιατί πρέπει να τα βάλω κάπου στο χαρτί αυτά τα πράγματα. Ήταν δωρεάν οι σπουδές στην Αγγλία λόγω ευρωπαϊκής κοινότητας. Οπότε έδωσα εξετάσεις σαν πιανίστας, μπήκα στο London College of Music. Έκανα δεύτερο μάθημα τη σύνθεση, κινηματογραφική μουσική, και μετά η μεγάλη απόφαση, ευτυχώς με δεχτήκαν στο USC, στο University of Southern California, στο Los Angeles.
Εντάξει, το τέλειο. Το τέλειο. Πλανήτη,
το τέλειο, έτσι. Το τέλειο.
Νούμερο ένα.
Ναι. Το οποίο ήταν με δίδακτρα εκείνο. Και εκεί που ήμουν πάρα πολύ τυχερός ήταν ότι η οικογένειά μου μάζεψε όλα τα χρήματα για να με στείλει εκεί πέρα. Αυτό ήταν πολύ κλειδί. Γιατί άμα δεν υπήρχαν τα χρήματα, δεν θα πήγαινα. Ή αν θα πήγαινα, δεν θα πήγαινα στο σχολείο, μπορεί να ταλαιπωριόμουν. Αλλά το να πας στο σχολείο, να έχεις λύσει τη διαμονή σου τότε που ήταν και πολύ δύσκολα, έτσι, μέσω βίζας. Let's keep in mind, να κρατήσουμε ότι δεν υπήρχε ίντερνετ τότε, έτσι. Δηλαδή όλα γινόντουσαν με τηλέφωνα, με λογραφία, έπαιρνε χρόνος. Δεν υπήρχε ίντερνετ, αλλά ναι, δεν υπήρχε δηλαδή ψάχνω από το ξενοδοχείο.
Μάλιστα.
Και πέρασα πολύ δύσκολα τις πρώτες δύο εβδομάδες ειδικά. Ήτανε... Αλλά τέλος πάντων, εκεί βρέθηκαν τα χρήματα, τα οποία ήταν πάρα πολλά, για να σπουδάσω. Ευτυχώς, δηλαδή, ήτανε μάλλον το turning point.
Μάλιστα.
Και όταν πήγα στο Λος Άντζελες και άρχισα να μένω εκεί πέρα, είπα εδώ είμαι, δεν φεύγω. Τη θεωρώ πόλη μου πια. Δηλαδή, είναι... εκεί μεγάλωσα ουσιαστικά, έτσι. Δηλαδή, την αγαπάω πάρα πολύ την πόλη και... Είμαι πολύ τυχερός γιατί δούλεψα με τον Christopher Young από την αρχή σχεδόν. Μετά από 6 μήνες που τελείωσε το σχολείο, τον έπαιρναν συνέχεια κάθε μέρα τηλέφωνο μέχρι να μου το απαντήσουν. Όχι κάθε μέρα, μια φορά την εβδομάδα.
Γιατί εσύ τον έπαιρνες, γιατί.
Είχε... Εγώ τον έπαιρνα γιατί ήθελα πρώτα απ' όλα κάποιος να με σπονσοράρει για να μείνω στη χώρα, γιατί τελείωνε η βίζα μου. Και όταν πήγα και του μίλησα τελικά, μου λέει: Α, θέλεις δουλειά. Και λέω: Ναι. Και με πήρε στο στούντιό του την άλλη μέρα. Και μετά πήγαμε στο Λονδίνο. Του άρεσε η συνεργασία μου και το πόσο πάθος είχα. Μιλάμε τα πρώτα 5 χρόνια που δούλευα εκεί πέρα, που δούλευα σχεδόν κάθε μέρα, έτσι, χωρίς Σαββατοκύριακα, χωρίς τίποτα. Εδώ, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιές, εκεί. Μιλάμε για πηγαίνεις 10 ώρα το πρωί και αν έφυγες 12 το βράδυ, έλεγες αχ, τι ωραία, έφυγα νωρίς σήμερα. Φεύγαμε 2, 3, 4 το πρωί.
Από το σπίτι του.
Όχι, στο στούντιό του.
Στο στούντιό του.
Αλλά 10 ώρα πρέπει να ήσουν το πρωί για το γενικό meeting. Τι θα κάνουμε όλη τη μέρα, όλο το team.
Δηλαδή, συγγνώμη, αυτός ο άνθρωπος είχε τόση πολλή δουλειά που είχε team γύρω του και δούλευε 24 ώρες 24 ώρες όλες τις μέρες του χρόνου.
Ναι, ναι, κοίταξε. Ο Chris τότε πήγαινε σε ανωδική πορεία. Δηλαδή, φανταστώ 2000 τα Sony Studios που είναι πολύ κοντά και που έχει το καλύτερο scoring stage εκεί πέρα. Πήγαμε, ηχογραφήσαμε 6 ταινίες εκείνη τη χρονιά. Έτσι. Δηλαδή, δουλεύαμε.
Θυμάσαι ποιες?
Ναι, ήταν το Glass House. Το Bless the Child ήταν νομίζω, το Hurricane, όχι το Hurricane ήταν πιο πριν, το Γλυκός Νοέμβρης,
ναι.
Γράφαμε συνέχεια, γράφαμε εκεί πέρα.
Και όταν γράφατε, πώς γινόταν η σύνθεση, ή που μου είπες, καθότανε.
Ναι, ο Chris είχε ένα ειδικό τρόπο. Δεν είναι πολύ καλός πιανίστας, οπότε ουσιαστικά τι έκανε, έγραφε στο πιάνο τα πάντα, όλα τα lines από όλη την ορχήστρα. Και εμείς πήγαμε με ένα Walkman τότε, με κασέτες, και μας εξηγούσε. Μπορούσε να πάρει και 3 ώρες μια σκηνή για να μας την. Και έλεγε: Αυτό θα παίξουν τα strings, αυτό θα παίξουν τα woodwinds, τα brass, τα percussion. Είχαμε μια βιντεοκασέτα που έμπαινε σε μια τηλεόραση γιατί τη συγχρόνισε με τη σκηνή. Και όπως έπαιζε αυτός και έβλεπε τη σκηνή και έπαιζε, Εγώ έλεγα το time code, δηλαδή τα νουμεράκια που γυρνάνε, τα καρέ,
βεβαίως,
για να ξέρω πού πέφτει και να, μετά να υπολογίσω το tempo. Γιατί πρέπει να κάνεις ένα tempo, να το λοκάρεις για να το παίξει μετά η ορχήστρα ακριβώς το tempo αυτό, για να
και
χτυπήσεις
να ταιριάζει
τα
με
cuts.
Την εικόνα.
Ναι. Αυτό, και μετά το γράφουμε σε 8 πεντάγραμμα. Σκέτς λέγεται αυτό. Συμπυκνωμένη την ορχήστρα.
Ώστε αλλά να... με ενδείξεις, με υποδείξεις, με ναι. Ποιος είναι, ποια όργανα παίζουν τι.
Ναι, για να πάει στους ενορχιστρωτές και να ενορχιστρωθεί. Το οποίο, για να σου πω κάτι, ότι πολλές φορές είχε τύχει, καμιά φορά στις παραγωγές, επειδή δεν υπάρχει και πάρα πολύς χρόνος, μπορεί να γράφεις κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Οι ηχογραφήσεις γίνονται στο τέλος, έτσι. Έχεις κλείσει την ορχήστρα, το στούντιο, τα πάντα, και επειδή καμιά φορά έχεις να γράψεις πάρα πολύ μουσική και δεν υπάρχει χρόνος, μπορεί να γράφεις, να γυρνάς από την ηχογράφηση και να γράφεις το βράδυ κάποια κιούς τα οποία θα γραφηθούν την άλλη μέρα, τη μεθεπόμενη. Και έχουν υπάρξει περιπτώσεις που ο Κρις έχει μπει στο γραφείο του, ας πούμε, 11 η ώρα το βράδυ, να έχει γράψει ένα action cue, μια σκηνή.
Ναι.
Όταν λέμε cue είναι το μουσικό κομμάτι μιας συγκεκριμένης σκηνής. Κανένα τρίλεπτο που έχει πάρα πολλές νότες, χαμός.
Τρία λεπτά.
Εγώ να το παίρνω, να μπαίνω μες στο δωμάτιο, να σου πω, το δικό του για να μου το δώσει 2 με 4, και να βγαίνω 4 ώρες το πρωί και να αρχίσω να γράφω σαν μανιακός. Ό,τι έχω μέχρι τις 5 ώρα, γιατί 5 ώρα ξυπνάνε οι ενορχιστρωτές, να το στέλνω έξω, να δουλεύουμε παράλληλα. Άμα ήταν πολύ μεγάλο το κιού και 2 ενορχιστρωτές να δουλεύουν συγχρόνως. Έτσι. Και αυτό μετά να φύγει, να πάει στους κόπεις, στους αντιγραφείς, και 2 η ώρα το μεσημέρι να το ηχογραφεί η ορχήστρα.
Γιατί...
Αλλά αυτό θέλει και ανθρώπινο δυναμικό, έτσι. Όταν υπάρχουν λεφτά και υπάρχει ότι πρέπει να ηχογραφηθεί αύριο γιατί δεν υπάρχει μεθαύριο, καλείς ανθρώπους, whatever it takes που λέμε.
Μιλες και από έμπνευση τι γίνεται.
Φουλ έμπνευση έχεις. Μην ξεχνάς... Αυτό είναι στο τέλος. Δηλαδή, έχεις δουλέψει ήδη 1,5-2 μήνες πάνω. Οπότε τα ξέρεις τα θέματα σου.
Ναι.
Και να σου πω κάτι. Ό,τι σου ήρθε εκείνη τη στιγμή, πάει στο χαρτί. Διότι αν δεν παραδώσεις τη μουσική.
Τελείωσες.
Ναι, δεν θα έχεις καλή έμπνευση μετά τους παραγωγούς. Κατάλαβες. Οπότε.
Πες μου για ορισμένους, πριν μιλήσουμε για σένα που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, θέλω να ξεκινήσεις με τη μουσική σου από την πρώτη μουσική που έγραψες. Την πρώτη. Πριν όμως, θέλω να μου πεις για μερικούς ακόμα, μιας και ξεκίνησες να μου μιλάς για την παλαιότερη φρουρά πριν από σένα γενιά. Δηλαδή τον Τζον Ουίλιαμς, τον Γκολτσμιθ, τον Μικρό Ρόζα, τον Στάινερ, ξέρω εγώ, όλους μου είπες για τον Στάινερ.
Εγώ ευτυχώς, εκεί που πήγαινε στο ροκ 100, υπήρχε ένας, ο Γιώτης Μπαγκάλας, ένας άνθρωπος που ήξερε πάρα πολλά πράγματα από εκεί με τη μουσική και μου έλεγε να ακούσει τους παλιούς, να ακούσει και τους παλιούς. Thank you. και άρχισα να ψάχνω Max Steiner, Franz Waxman, Miklos Rosa, Dimitri Tiomkin, Korngold, έτσι, μιλάμε εφηρία, εφηρία μουσικάρες φανταστικά, Φριχόφερ και Νίνο Ρότα, ήξερα τον Νίνο Ρότα, ήξερα μόνο τον Μωρικόν εγώ, έτσι, και μετά φυσικά τότε 80s που ήταν η επιτομή του fantasy για μένα, ήταν πολύ ωραίες και οι μουσικές όλες μου άρεσαν, ήταν Horner, James Horner, που νομίζω είναι the best in fantasy. Ο Horner έχει κάνει το Glory, έχει κάνει το Avatar. Titanic, το Avatar. Τρομερό σκορ το Kral. Λοιπόν, και Jerry Goldsmith φυσικά, Danny Elfman με το ψαλιδοχέρι, Batman.
Εγώ λέω, εντάξει, ξέρω για αυτό.
Hans Zimmer.
Εμένα με ενδιαφέρει όταν αυτούς που γνώρισες προσωπικά.
Α, προσωπικά.
Βέβαια.
Α, ναι. Εμείς ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί στο USC, εκτός από αυτούς που είχαμε καθηγητές, ένας συμμαθητής μας ήταν κολλητός του προέδρου των studios της Disney, του Lot όμως, όχι όλης της Disney. Οπότε αυτός είπε, παιδιά, θα έρχεστε κάθε Δευτέρα στη Disney και θα σας έχω guests. Και γνωρίσαμε τον Thomas Newman, τον Randy Newman.
Της οικογένειας των Newmanέων, που
των
λέμε.
Των Newmanέων, ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, Alfred, Lionel Alfred, και τα ρέστα.
Ακριβώς, ακριβώς. Γνωρίσαμε τον Τζον Φριζέλ.
Ναι, που τώρα, γράφει, τώρα γράφει αυτός.
Γράφει.
Και είχε προτεθεί για Oscar τις προάλλες πάλι.
Τον Μάρκο Μπελτράμι.
Α, ναι. Αυτός είναι και μισός Έλληνας, κάτι.
Είναι Ιταλός.
Από... Ναι. Και από Έλληνας.
Και από Έλληνα.
Και βέβαια. Άμα το δεις, πες του το. Αυτός έγραφε τότε, είχε γράψει τώρα το, αυτό με την Μαϊρά Σορβίνο. Ένα θρίλερ. Πολύ ωραία μουσική. Ήταν το Mimic.
Το Mimic.
Mimic.
Ναι, ναι.
Είχε βγει με τη Βαρέζε Σαραμπάντε τότε και ήταν πολύ εντυπωσιακό τον Πιτσιρικά για πρώτη.
Ναι, ναι,
την
πολύ,
απλή εποχή που πήγε.
Έκανε πολύ breakthrough. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είχαν το κοινό χαρακτηριστικό είναι το passion και το dedication που έχουν γι' αυτό, γιατί είναι μια δουλειά η οποία αν δεν είσαι 100% αφοσιωμένος σε αυτό, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός, το οποίο είναι πολύ ωραίο, γιατί σε κάνει πους και σένα, έτσι. Όταν ακούω και μου λένε, ναι, είναι πολύ δύσκολο, όλοι εκεί μαζεύονται. Όταν μαζεύονται σε ένα χώρο όλοι, τι σημαίνει? Πρώτα απ' όλα, ρωτάς δεξιά-αριστερά, μαθαίνεις πράγματα. Μαθαίνεις πράγματα για softwares, για την τεχνολογία. Τι τεχνικές χρησιμοποιεί ο ένας, τι τεχνικές χρησιμοποιεί ο άλλος. Πώς γράφεται η μουσική, έτσι, πώς ηχογραφείται. Λεπτομέρειες, απλές λεπτομέρειες που εδώ στα στούντιο τις λέω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Δεν χρησιμοποιούμε, πώς το λένε αυτό που κάνουμε, βιβλιοδεσία.
Σπιράλ.
Σπιράλ. Δεν χρησιμοποιεί σπιράλ. Γιατί κάνει θόρυβο τα γυρνά σελίδα στα μικρόφωνα και ακούγεται. Χρησιμοποιεί χοντρό χαρτί με χαρτοτενία. Επίσης, οι καρέκλες σου να μητρίζουν, τα μικρόφωνα, όλα. Βλέπεις, μπαίνει σε ένα κόσμο ο οποίος πολλά πράγματα που τα θεωρείς δεδομένα δεν είναι. Μιλάω και με ηχογραφήσεις και από κλασική μουσική, έτσι. Είναι εντελώς διαφορετικό.
Όχι, πες μου τώρα, εντάξει και ξεκίνησες. Ναι. Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να πετύχει σε αυτό το χώρο?
Σε αυτό το χώρο πρέπει να, για να πετύχει, πρέπει να μην έχει εγωισμό καθόλου. Καθόλου, έτσι. Να είσαι εξοικειωμένος με την απόρριψη, γιατί στο ένα project που παίρνεις 30 σου λένε όχι και απλά συνεχίζεις, λες ok, next. Έτσι. Επίσης την ώρα που δουλεύεις, δεν είναι... Είναι κλισέ αυτό που λέω, το λέμε πάντα, αλλά δεν είναι... It's not about your music. It's about the movie, έτσι. You're part of a team. Είσαι μέρος μιας ομάδας και πρέπει να κάνεις αυτό που θέλει πρώτα απ' όλα ο σκηνοθέτης, γιατί αυτός έχει ένα vision, ένα όραμα, μπράβο, για την ταινία του, και εσύ πρέπει να τον βοηθήσεις όσο πιο πολύ μπορείς με τη μουσική σου να το πετύχει αυτό το όραμα.
Δηλαδή, έτσι, αυτό ισχύει και για αυτούς τους συνθέτες που θαυμάζουμε τη μουσική τους και νομίζουμε ότι αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Williams, Goldsmith, Rosa. Ναι. Με λίγα λόγια μου λες, και αυτοί στον ίδιο δρόμο είναι.
Όλοι.
Απλώς τυχαίνει η μουσική τους να είναι τόσο καλή που από μόνη της.
Ναι, αυτό είναι το ultimate. Άμα καταφέρεις και μπορείς και μετά η μουσική σου ακούγεται και έξω από την ταινία και θυμίζει κιόλας και την ταινία, είναι το ultimate dream που λέμε, έτσι. Αλλά πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεργάσιμος. Να, όταν έρχεται, ας πούμε, εγώ με τον Χριστόφορο που δουλεύω και έρχεται ο Χριστόφορος και μου λέει, το έχω κάνει μια σκηνή και νομίζω εγώ, φίλε, θα έρθει και θα πει, πω, τι μουσικάρα έγραψε, και έρχεται και μου λέει, όχι. Όχι. Πέτα το. Εκείνη την ώρα δεν μπορώ να θυμώσω, να πω τι λες, ρε φίλε, και λέω, okay.
Για τον Παπακαλιάτη μιλάς.
Για τον Παπακαλιάτη, ναι.
Γιατί Κρίστοφερ είναι και ο Κρίστοφερ Γιάνγκ.
Ναι, σωστά. Και άλλους σκηνοθέτες που δουλεύω, δεν μπορώ να του πω εγώ. Θα προσπαθήσω να το πουλήσω. Ναι. Δεν θα το αφήσω έτσι. Θα πω κατευθείαν, ναι, να σου πω γιατί το έκανα. Γιατί μπορεί και αυτός να μην έχει δει μια άλλη οπτική και να πει, α, ναι, μπορεί να έχεις δίκιο. Αλλά πολλές, αν μου πει όχι. Όχι. Δηλαδή, θυμάμαι στο ένας άλλος κόσμος, στην τελευταία σκηνή που μπαίνει ο Χριστόφορος στη βιβλιοθήκη να δώσει ένα βιβλίο στον Αμερικάνο ηθοποιό, για να δώσει τον J.K. Simmons ένα βιβλίο.
Ποιο είναι αυτό το J.K.? Αυτό που έκανε που πήρε το Όσκαρ με το.
Εκείνη τη χρονιά το πήρε.
Πώς το είπε αυτό, το Slam. Πώς το λέγανε αυτό. Το Whiplash. Ναι, να ακριβώς. Σε καλά, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά τον κύριο Νίκο Σαβουργινάκη, που εκτός από την ηχοληψία μας δίνει και τις πληροφορίες. Τρέλα. Λοιπόν, ναι.
Ναι, και.
Λοιπόν, για πες εκείνη τη σκηνή και τι έγινε.
Και εγώ είχα γράψει κάτι πολύ big, ας πούμε, και για το φινάλε και για την τελευταία ακριβώς σκηνή της ταινίας, ας πούμε. Κάτι πολύ huge, και μου λένε, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν θέλω εγώ αυτό το πράγμα. Και λέω, OK, και ήμουν, ξέρεις, πολύ απογοητευμένος. Και λέγα, πω, τι θα κάνω τώρα. Και εγώ νόμιζα είχα γράψει τη μουσικάρα του αιώνα. Και, το αιώνα.
Ναι, έτσι είναι.
Το λόγο τώρα, έτσι.
Έτσι είναι, βέβαια. Λοιπόν, όλοι αυτό θεωρούν.
Και έκανα εντελώς, πήρα το θέμα. Το έπαιξα πάρα πολύ αργά, με strings, πάρα πολύ έτσι στοϊκά. Και μετά το είδα, λέω, είχε απόλυτο δίκιο. Είχε απόλυτο δίκιο. Είχε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είσαι ανοιχτός. Οπότε για να πετύχεις πρέπει να είσαι ανοιχτός στις συνεργασίες. Δεν μπορείς να λες, όχι, εγώ είμαι ο τάδε και θα φύγεις νύχτα.
Πολύ σωστά. Εγώ το
θα φύγεις νύχτα. Και το είπαμε, εξυπηρετούμε την εικόνα.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της τετραμερούς αφιερωματικής σειράς εκπομπών από την κινηματογραφική λέσχη της εκπομπής «Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη», στο συνθέτη της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Μαέστρο», Κώστα Χριστίδη, συμπληρώνοντας μια πρώτη προσέγγιση, σχεδόν καλλιδοσκοπική θα έλεγε κανείς, στο οδηπορικό από την Θεσσαλονίκη στο Λος Άντζελες και την μακρόχρονη 26χρονη παραμονή του μέχρι στιγμής εκεί και τη σχέση του εν γέννη με την παγκόσμια κινηματογραφική μουσική σκηνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Σαβουργινάκη και μέχρι τη δεύτερη συνέχεια, όπου θα παρουσιαστεί ένα μεγάλο μέρος της εξαιρετικής μουσικής που έχει γράψει για πολλές ταινίες ο Κώστας Χριστίδης, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.